Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bantangu na beto, volcan consumcière Africa.
Matondo minange, Jean-Marc Matouaki. Matondo minpe na bisika nyoswa kile kabeke na kukinga kuzaba. Inkiata vwana bantangu na bena ndinga ki Kongo kasinteki mkufna yao. Na kivu azulu. Make santoto nbeto wa Kongo Kinshasa. Kena kulanda kaka na kundonisa bimpumula M23 na ndamu ya chanzu. Ya vwana pero nyoni. Ya kena ntoto ya jomba. Na ntango mbeto kena kutuba kileka Bernadine Diambo kena nzila ntinga. Beto vwana kini twati. Na teritoara mambasa milo ya banzo nkana mingi mekangama. Na kutala vumvondi ya ntango nyoso bimpumulu ya ba ADF. Ya kileka awape ntendula tavwana kaka ya Bernadine Diambo. Na kizunga manyema ya kile mingi balongi ya vwana pevantolisi ya banzo nkanda kena kulanda malongi mingi na mekta dila banswa ya banketo vwana pebana kena kufwanda kana yao na dibanza ya kile kabana kufunda batu nyuso ya kena kususaka kubaka bagunangolo beka tulavema kutu sabu na kuzabanda na yao. Matundu daka na bisika nyuso ya beke na kulanda bansangu na vetu na ndinga kikongo bayina kena bachambele ya kemingi na nzila idiofa kikwit. Na kifuwa zulu, mutina bizapisa kayao ya kileka na nkufi ya bantangu na benu yai ya kemakesa nti na betu wa Kongo Kinshasa ya kena kulonda kundonisa bimpumula M23 na chanzu wa vwana pena ronyoni na grupma ya jomba mazuzi kitatu na suka tia ya minduke fagdesila na kabao sabna yao kinati ndinga ya sukula ya zole. Melomba kaka na nkanga jumba ya kileka na kupesa makesa nti maboko. Kasi samna kutuba mingi vebe kina di ndia mbubi za psaka yao. Ngekila nzila ntinga katuka mbanza goma.
Samna mpovi ya sokola de yina meba kama na bisika mvita kena kusalimina. Mvita kena kuwendida kaka na mfinakani ya miongo ya runyonyi mpe chanzu. Yani melomba na nkangu ya jomba njimi na makesa na bau mpe kubwela bau ngolo. Samuti makesa FRDC kena kuwendida kaka na kununga na ntoto. Lieutenant Colonel Njike Kaiko Kiyom mebwela ti bameluto deja na jomba bubu ya iba meba kama na mongo ya ishangi na ndambu ya runyonyi. Konso mvita baso da FRDC kena kununga pembeni kena kufutukisa na manima. Banzana na bao nyonso FRDC mefutukila ya ukuna na ndambu ya runyonyi pe chanju bisika ba M23 tulaka ba posisyon na bao. Mingi kuna na bugusa malembe malembe betu kena kununga. Mubanza ti betu kekuza fukusa mbeni mvimba mvimba yina kena kutungisa nkangu na ruchuru. Na ndamu wakaka sote civil na ruchuru metubati nkangu nyonso ya bwala mihiga me baka makati ya gupma ya jomba na bweza mekwenda tinina na ndambu ya ntamugenga mpe na ruchiro samu na babombe. Na goma Bernardine Diambo samna Radio Kapi.
Mpe kaka kuna na kivu wazule Bernardine Diambo kile kangeso la katimku na beta andre kitenge ya kena mbanza beni ya kena kuzabisa tiki mvuka mose ya bambuta monisko kuna na beni bakwendaka mazuzi na bwala masambo ya kena sektor ya ronzori mingi na tekitwara beni masambo wapi bimpumulu ya ba adef bafuwa kabatu mingi na mpimpa ya lumiume katona kuluta Bernardine Diambo.
Na masambo bidimbo kena tete na kumonika ya mvita ina neti ba butike ba inzo na ba farmasi ina yokanaka. Nkango mingi kuenda katinina na bisika ngemba kele vana bantumwa ina kutanaka komandan ya FRDC bamfumu ya bwala mpe na ya sote civil bakutaka solula samu na mavwanga ina kena kuluta mpe inki balukano balenda kuza baka samu muti mavwanga mutindo ina bika diaka salema atako pidi ina ngemba ke kaka ve mfumu ya bwala melomba na loyalu bwela ntaulu ya basoda na masambo bamibigana kaka na babakala bantu mingi mekuenda tinina na kasindi lume mutuanga ti na beni beto zaba tiba ina bikanaka na bwala kena kulomba kaka ndembama vutu. Mosi kati na bao metubati, ndepama vutuka tete mbote ve, baina tinaka vutuka mpe tete ve na bwala, bantuke diaka ve na bwala, mingi mpe kufuaka, bana yankaka bako zaka baka bao manteka, bako kina kuzingila kaka na nlemvo ya tata Nzambi. Bitozabati na manima ya mavwanga ina, bako zaka wea diaka basoda ya vwanda FRDC na ya Uganda, ya unde Colonel Vela Verdicte, kena kusiamisa nkangu na kutubati, makesa nyonso zole ya vwanda FRDC na UPDF kena kusala bapatrui na ndambu ina.
Matondo minange Bernardine Diambo kidisu mpedi kutu na beta ntangu nyosu na kivuwa zulu na kizunga ya Ituri kiteswa balongo ki mafunda 15 na kiteswa banzo nkana makumi sambandu ya kena mwanto tababila babombi na tiki toka mambasa kena kutanga kadi ya kave ya melunga bube kitiso bangona tato mvimba kikuma bumbwanzi ya bimpumula baadef wapi mabuta mingi bameti na kana mfinda na mutindu yae ya kebantolisi ya banzo nkana yina bakena kutita ti bana yae kutanga vena mvula bitkene yao na ntangu yae ya Ezekiel Muzalia ya kileka na napuli uji mambu beso laka inti ya kusima na mkufi
Bintungidila mingi ya kimfumu ya babila babombi na teritwa ya mamba sakina kukwamisa katuka bamvula mingi na ndonasani ya bambeni ya ADF. Bao kena kuiba, kukufu angangu pe kuyoka bainzo na bainzo kulozina doti ya kimfumu, kuizaka zabisa baningu ya ndambu ina. Na kulandilaka ntuadisi ya parlema ya bantweni ya na teritwa mbuta Suleimani Onokoko, bainzo kanda kiteso makumi sambanu, meba kama na bitini mutindu, luka ya makumo, njia panda pe makiki kezi bukaka diaka vesa muna kukondo lukengelo. Peba na kiteso biazi mafunda kumitanu, kele ya kulozina. Zama kukondwa malongi. Bwela diaka na baina kile na mvula ya ntuka ya malongi. Nangambu na bau, bantuadisi ya malongi kile na wonga eti mvula yai vwanda aneblanshi samu na bana ya kitini yai. Na kulandilaka ntuadisi ya kimvuka keno nilaka mamboti ya balongisi ya bainzo kanda ya misioni, bibuti ya nkaka kuizaka sonika bana na bau na biakato na bakilometa kumi zole samu bala ndila malongi na bau. Olivier Marasi kuizaka lomba kukikotisa ya luyalu samu na umvutukulu ya manaka ya malongi. Na ine meta di ladiambu yae, ngolo nyoso betu mesala samu na kusolo naba ntuadisi ya ndambu yae imesimba ve.
Matundo mingange, betu bikala kaka na ndambu na yanti sambu na kuzabisa timfuma kizunga, General Joni Nkashamasa la kanzeto la kisalu na ndiantete, na babuwa la bonso chiamu ya vwa na peka singi ya kena kituza ba kilometre, makumi samba na nti ambanza bunya ya kileka na kutuba nandi ntanga mefona. Samu na kutumisa kizunga ya Ituri mpe na kulanda kaka bangolo samu na kutandena nkangu Blendo Ngalama Yanda na ntangu yae Isaac ya kremu yope.
Na ntwale ya luyantiku ya état de siège na kizunga Ituri, mivuka mingi ya bipumbulu, bonso kodekopi FPIC, nataka buvozi mingi, nantila kekatuka na bunya tiku kuma na kasenyi. Kula na bimbangi mingi, lukengelo kebunga, ntuka bangonda iya na kitini ina. Guverne ya kizunga Ituri, zabisaka na kanguti, ntuka botu loka état de siège, ba efort mingi kenatama, samna luvutuki ya kimfumu ya luyalu na kitini ina. Makesa kevanda mingi kibeni, nambanza bogoro, kisika boketula état major na bau, Samna kukula bivuka bipumbulu mpi, nambanza kaseni nde, vandake imene bazi ya force naval. General Joni Kashama, kesongisa mpi, luzolo nandi ya ntete ya kundata tomosono. Kati na manaka salamaka imene, betu lenda ntanga mpi, kuidi kama ya nzila buni ya kaseni. Jambu kele ngidila mpi, bisalu ya mikiti, kanti na babola RDCT Uganda. Kamu kelo makaka na luyalu, kusala nyoso, samuti, ngemba kufutuka na kitini na bau.
Penge fona sima... Blendo Ngalama Yanda tikoso ngonda na bandabu nyoso ya ntoto nubetu kongo Kinshasa lufuta mwama tabisi ya mbonga baka na kupesaka na bapulusu ya kiku na kufuta maka kaka na nima ya kileka nyoso na kutala masanduku ya kena kufuta kabao mambu ya kile kasi na kulanda kilandi ya mbuta kena kutalaka mambu abisadi ya ndonga bapulusu General Celestin Bengama ya jetaka na ndamba mbanza Bukavu kena kutindula mutindi yae na kinzonzola mkuna bitu Cynthia Bashiji na Bizana
Il y a des policiers qui n'ont pas perçu leur prime.
Il y a quelqu'un dans la police qui n'a même pas quand tu prime privé. Quand c'est dans police, il y a il va ou qu'il fait un bébé à diambou yambo. Il y a quelqu'un dans le yambongo, il y a bilundu le yambongo qui est katula kana prime na bao. Beto kuzaka kuwa, ntalu yambongo ina kuzaka bima. Il y a ou metti na bilundu le yambongo ya nkaka ya kumanga na ntima moji kufuta dans police. Ba ya nkaka pekele na kakalakani isamu na kukondo lukengelo. Beto meza beti, il y a quelqu'un na bitini ya nkaka na isi ya beto, ina mekondwa ngemba peki mponja ya kutambula. Il y a ou kena Sinda bilululu ya mbongo ya kumanga, ya kele mambu, beto kona kutukila mutindu ya ntama ya kubakila jifuta na maboku. Nzoka kufondisa sistemi ina kena kusosila betu mambu. Mume banza iti, na bilumbu kena kukwiza mambu kekwiza bunga.
Ya kileka na kizunga manima, balungi ya vwana peba ntolisi ya banzo nkana nkaka na kizunga ntete ya malongi ya manima. Ya kileka kena kulanda malongi, katuka kilumba mazono na nzwa makutakano ya krong. Malungi ya bilumbu tatu samna ya meta dila mingi bantu wa banketu kifu wanakana yao. Ya vwana peba na banketu nyoso na dibanza tia kileka bana banketu bafunda batu nyoso wakena kususa kubaka bao na ngolo. Mama Zaira Shami kile kimonikisi ya kimvuka na zina FFC. Kuna na kizunga mbani ya maa, Benolanda, Ntendula Nandi, na kinzunzula Florence Kizalunga.
On les renforce d'abord en capacité.
Beto kele awa samna luyansiku ya malongi ya kubodila mayele na bantuadisi ya baanzo kanda. Betu kepesa ba ungangu ya kaka mpi, betu kezabati, botansadisa mpi unata mayele ango na bakento ya baanzo kanda na bao malongi ya ketu bila mingi mingi muvwazi bantu kesala na bakento mpi babama na baanzo kanda. Mingi mingi na balongoki. Ya kuzaba ya kaka na baanzo kanda mingi muvwazi ango betu bukileka na falansa le point sectionnement transmissible. Betu bibuti, betu ke bukuta mingi na jamu ya hii. Yoyina, kivuka na zina fond pour les femmes congolaises, ke banza kujatisa malongi ya hii, samna mantualisi ya baanzo kanda mpi, malongoki. Betu kezolati, bao nyoso na kintwadi, pesana mabuku, samna kumanisa buvwazi na baanzo kanda.
Betu manisa samna kutuba timutindu ya bambuta mingi ankaka politiki kena kutita tikuponama na mvula kikwisa tasalama tota salama vea kieleka jamu ya yatu mamaka mazodo na lukutakono musa vukisaka bantolisi ya bimvuka nkangu awa na mbanza kincha sana libanza kimvuka na zina koja ya kieleka ranyoso wa kilikiteso bambuta makumi sambo na vimba baka kasika kukangama ya ntadi ya ntama ya mfumu ya inti sambu na mambo wa lukingilo ya kieleka baundeke na kolomati bati nandi na sika zuzi afuona kusam msandi na kulanda bantiko ntoto na beto kongo Kinshasa ya kila bantangu yae ya beto jidoni nyangasa wa njangasa na nzila mashini mpe kusu msia Afrika mekatona kumanisa yao na jisungola pili kipila mundu.